VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 3 Februari 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Korea Selatan perluas ujian cepat di tengah rekor infeksi COVID. Pasukan junta Myanmar runtuhkan ratusan rumah di kawasan Sagaing. Pasukan khusus Amerika Serikat luncurkan serangan malam di Suriah Barat Laut. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Kewenangan yang diberikan negara ternyata bisa menjadi barang dagangan bagi pejabat.
Lonjakan kematian akibat kecelakaan lalu lintas dramatis. Kasus overdosis obat jumlahnya mencapai rekor.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Selatan Kamis mulai memberlakukan kebijakan pengujian virus corona yang berpusat pada pengujian cepat setelah para pejabat kesehatan melaporkan rekor jumlah infeksi baru setelah liburan tahun baru Imlek. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan KDCA melaporkan 22.907 kasus baru hari Kamis. Hari kedua berturutan negara itu mencatat lebih dari 20.000 infeksi baru harian. Jumlah kasus baru di awal Februari ini sekitar 5 kali lipat peningkatan dari kasus harian yang terlihat pada pertengahan Januari ketika varian Omikron yang sangat menular pertama kali menjadi yang dominan di negara itu. Tentara di kawasan Sagaing, Myanmar meruntuhkan lebih dari 400 rumah di 2 desa yang mereka tuduh memberi perlindungan bagi kekuatan anti-junta, memaksa sekitar 10.000 warga sipil mengungsi, kata warga hari Rabu. Serangan itu terjadi pada 31 Januari malam, sewaktu sekitar 100 tentara dari kota Myaing di kawasan tetangganya Makwe memasuki desa Mueton dan Pan di kota Pale, Sagaing, dan mulai membakar bangunan-bangunan, kata berbagai sumber kepada RFA. Tentara muncul tiba-tiba malam itu, kata seorang warga Mueton yang kehilangan rumahnya. Mereka bertindak seperti akan berlalu, tetapi kemudian mereka mulai membakar rumah-rumah. Seluruh desa lenyap, hanya 1 atau 2 rumah yang tertinggal. Setelah itu mereka pergi ke arah barat dan membakar rumah-rumah di desa Pan. Lanjutnya, warga yang minta namanya tidak disebutkan karena takut akan pembalasan itu mengatakan tentara menghancurkan sekitar 220 dari 265 rumah di Mueton dan hampir 1/4 dari 800 rumah di Pan. Menurut Data for Myanmar, kelompok riset yang berfokus pada dampak konflik bersenjata, aksi pembakaran telah menghancurkan bangunan di 90 desa di 9 negara bagian dan kawasan di mana militer berjuang melawan kekuatan anti-junta sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menjelang upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin Beijing, Ketua Panel Pakar Medis Komite Olimpiade Internasional IOC Kamis mengatakan, ia yakin protokol COVID telah berjalan efektif untuk membuat pesta olahraga itu berlangsung aman. Berbicara dalam rapat IOC, Dr. Brian McCloskey yang memimpin Panel Pakar Medis Beijing 2022 mengatakan, mereka telah mendeteksi 287 kasus positif COVID terkonfirmasi dari 600.000 lebih tes yang dilakukan terhadap para pengunjung Olimpiade yang tiba.
The numbers we're seeing today, the total is 287 confirmed positives.
Jumlah yang kita lihat hari ini total 287 terkonfirmasi positif dan ingat ini 287 dari 610.000 lebih tes yang dilakukan hingga sekarang. Mayoritasnya sekitar 2/3 masih kita temukan di bandara seperti yang kami perkirakan. Ada 55 kasus baru pada hari terakhir, di mana 29 ditemukan di bandara dan 26 di lingkungan tertutup. Itu adalah angka-angka yang kecil, kata McCloskey. Ia mengatakan dalam rapat IOC di Beijing, ia merasa hal itu membuktikan bahwa protokol tes yang berlaku sekarang ini memadai untuk memastikan Olimpiade Musim Dingin dapat dilakukan tanpa ada wabah besar di dalam sistem lingkungan tertutup Olimpiade. Departemen Pertahanan Amerika Kamis menyatakan pasukan khusus Amerika melancarkan misi kontra terorisme yang berhasil di Suriah Barat Laut. pernyataan dari juru bicara Pentagon, John Kirby, tidak memberi rincian apapun mengenai misi atau targetnya, hanya menyatakan bahwa tidak ada korban di pihak Amerika dan bahwa militer akan memberi lebih banyak lagi informasi nantinya. Warga memberitahu wartawan bahwa operasi selama sekitar 2 jam itu melibatkan helikopter, ada baku tembak dan ledakan, serta bahwa beberapa warga sipil tewas. Serangan malam itu berlangsung di Provinsi Idlib, wilayah Suriah terakhir yang dikuasai pemberontak di dekat perbatasan dengan Turki. Daerah itu juga merupakan tempat tinggal beberapa agen senior Al-Qaeda dan beberapa kelompok militan lainnya. Dana Moneter Internasional IMF akhirnya mengucurkan pinjaman 1 miliar dolar ke Pakistan sebagai bagian dari paket dana talangan yang dialokasikan untuk negara itu. IMF dan Menteri Keuangan Pakistan mengatakan keputusan tersebut diambil lembaga internasional itu setelah Pakistan berhasil membuktikan telah melakukan reformasi untuk mengendalikan pengeluaran negara, meningkatkan pengumpulan pajak dan membuat bank sentral lebih mandiri. Dana pinjaman yang sangat dibutuhkan itu sebetulnya dijadwalkan dirilis tahun lalu berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 2019, tetapi ditunda karena Pakistan dianggap tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan IMF. Pakistan sendiri sulit melakukan reformasi yang disyaratkan karena adanya tantangan publik dan politik yang diperkuat oleh kekhawatiran terhadap pandemi virus corona. Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden Rabu meluncurkan rencana untuk mengurangi tingkat kematian akibat kanker setidaknya 50% selama 25 tahun mendatang. Ini menandai kelanjutan dari program Cancer Moonshot 2016 yang dipimpin Biden sewaktu ia menjabat wakil presiden di bawah pemerintahan Obama. Itulah sebabnya mengapa hari ini saya dengan bangga mengumumkan rencana kami untuk memperkuat program Cancer Moonshot sebagai upaya sentral pemerintahan Biden-Harris. Ini program yang berani, ambisius, tetapi dapat dilakukan sepenuhnya, kata Biden. Sama seperti kita memanfaatkan sains untuk mengembangkan vaksin dan pengobatan mutakhir COVID-19, kita akan menggunakan perasaan mendesak yang kuat untuk memerangi kanker. Lanjutnya, pihak berwenang di Argentina sedang menyelidiki kematian sedikitnya 17 orang setelah mengonsumsi kokain yang diduga mengandung zat beracun. Dengan klaster kasus-kasus semacam itu di Provinsi Buenos Aires di lingkungan sekitar ibu kota negara. Seorang sumber pemerintah mengatakan kepada Reuters, 56 orang lainnya telah dirawat di rumah sakit. Ia menambahkan bahwa masih banyak lagi yang berupaya dirawat di rumah sakit di 8 kota di provinsi itu akibat kokain beracun. Para pejabat meyakini sebagian korban mengalami keracunan opioid. Pasukan keamanan provinsi menangkap beberapa orang yang dicurigai menjual narkoba itu setelah kematian-kematian awal terjadi pada hari Rabu. Beberapa media setempat melaporkan bahwa kokain itu telah dicampur dengan zat beracun. Kemungkinan dilakukan oleh satu geng narkoba yang ingin mengurangi harga di tengah-tengah perbuatan wilayah kerja kelompok-kelompok yang bersaingan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kewenangan yang diberikan negara ternyata bisa menjadi barang dagangan bagi pejabat. Mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menukar komitmen membantu pengurusan anggaran dengan suap senilai lebih dari 10 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Kewenangan yang diberikan negara ternyata bisa menjadi barang dagangan bagi pejabat. Mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah M. Ardian Nurfianto berjanji membantu pengurusan dana pinjaman dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN COVID-19 untuk Kabupaten Kolaka Timur melalui penerbitan Surat Pertimbangan Kementerian. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan pejabat tersebut. Ketua KPK Alexander Marwata mengakui, Ardian leluasa meminta kompensasi ke Bupati Kolaka Timur karena kewenangan yang dimilikinya.
Tersangka MAN memiliki kewenangan dalam menyusun surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Kasus ini bermula dari keinginan Bupati Kolaka Timur nonaktif, Andi Merianur, mencari pinjaman dana program PEN untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 di wilayahnya. Pemerintah daerah bisa meminjam dana dengan dukungan surat pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Surat ini bisa dikeluarkan oleh Ardian sebagai Dirjen Keuangan Daerah, namun dia meminta fee 3% dari total rencana pinjaman sebesar 350 miliar rupiah. Belajar dari kasus ini, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan. Prinsipnya, Mendagri minta pihaknya tidak perlu dilibatkan dalam skema pinjaman daerah kepada pusat. Penjelasan terkait ini dikemukakan Irjen Kemendagri, Tumpak Simanjuntak, yang turut hadir di KPK Rabu 2 Februari. Dia mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi urgensi keterlibatan mereka dalam penyaluran dana PEN COVID-19 ini.
berdasarkan mitigasi atas potensi-potensi risiko yang kami nilai dari setiap tahapan, kemudian disimpulkan bahwa Mendagri tidak perlu memberikan pertimbangan karena SMI sudah melakukan itu.
Aktivis anti korupsi dari Malang Corruption Watch, Janwan Tarigan, menyebut kondisi ini muncul karena pejabat terkait memiliki diskresi yang tinggi.
Pemaknaan diskresi di sini lebih pada kewenangan pejabat dari Kemendagri itu yang tidak diatur oleh peraturan, sehingga pengawasannya pun sangat minim. Sehingga dalam hal memberikan rekomendasi terkait dana pemulihan ekonomi nasional, itu bergantung pada pejabat orang per orang.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat menolak laporan organisasi HAM, Amnesty International, yang menuduh Israel menjalankan sistem apartheid yang menindas rakyat Palestina. Pejabat Palestina menyambut baik laporan itu dan menyebut sistem yang berlaku saat ini lebih parah daripada sistem apartheid yang dulu berlaku di Afrika Selatan. Berikut laporan selengkapnya.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menolak laporan Amnesty International yang mengklaim Israel telah menjalankan sistem penindasan dan dominasi terhadap warga Palestina sejak berdirinya Israel tahun 1948 yang memenuhi definisi internasional tentang sistem apartheid. Pandangan itu semakin kuat dalam satu dekade terakhir semenjak proses perdamaian terhenti karena Israel telah mengonsolidasikan kendalinya atas wilayah-wilayah pendudukan dan semakin antipati terhadap gagasan pembentukan negara Palestina. Pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menolak laporan sebanyak 278 halaman tersebut. Juru bicara Kemenlu Amerika Serikat Ned Price mengatakan,
"We reject the view that Israel's actions constitute apartheid."
Kami menolak pandangan bahwa tindakan Israel tergolong apartheid. Laporan kementerian kami sendiri tidak pernah menggunakan istilah itu. Kami berkomitmen untuk menggalakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, kata Price. Sebelum laporan tersebut dirilis, pada hari Senin, Israel meminta kelompok HAM internasional yang bermarkas di London itu untuk tidak menerbitkan laporan tersebut. Israel menyebut kesimpulan laporan itu bohong, bias, dan antisemit. Para pejabat Israel mengatakan mereka tidak diajak berkonsultasi atau diberi kesempatan untuk membantah tuduhan dalam laporan itu. Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengatakan,
"In the past, Amnesty was a respected organization."
Dulu Amnesty International adalah organisasi yang disegani. Sekarang tidak demikian. Sekarang justru sebaliknya. Amnesty International bukanlah organisasi HAM, tapi hanya organisasi radikal yang menggaungkan propaganda tanpa dengan serius memeriksa fakta yang ada. Alih-alih mencari kebenaran, Amnesty justru menggemakan kebohongan yang sama yang disuarakan organisasi teroris, kata Lapid. Lapid lantas menyebut satu-satunya alasan Amnesty menuduh negaranya apartheid karena Israel merupakan negara Yahudi. Karena Amnesty diklaimnya tidak menyebut negara lain yang telah menghabisi nyawa warganya sendiri, seperti Suriah dan Iran, sebagai negara apartheid. Sebagaimana beberapa organisasi HAM lainnya, Amnesty International menuduh Israel memberlakukan sistem apartheid dan kebijakan segregasi, perampasan, dan pengucilan. Laporan itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk berhenti memasok senjata dan bantuan ekonomi kepada Israel. Juga meminta Mahkamah Kriminal Internasional untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah dilakukan Israel dan Hamas dalam konflik di antara mereka. Pejabat-pejabat Palestina di Tepi Barat dan Gaza menyambut baik laporan itu. Juru bicara pemerintahan Palestina, Ibrahim Milhim, berharap negara-negara lain dan PBB mengadopsi laporan tersebut, menghentikan bantuan bagi Israel, dan berupaya meraih keadilan bagi rakyat Palestina. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Melanjutkan kuliah pada jenjang pasca sarjana merupakan aspirasi banyak orang, tetapi keinginan itu sering tidak terrealisasi karena berbagai tantangan. Misalnya kendala bahasa dan biaya kuliah yang mahal. Namun banyak juga mahasiswa Indonesia yang berhasil mengatasi tantangan tersebut, termasuk dua mahasiswa dari luar Jawa yang menerima beasiswa untuk menempuh studi lanjut di ibu kota Amerika, Washington DC. Ikuti cerita selengkapnya bersama Leona Triyono.
Abraham Soyem dan Agustinus Iman adalah dua warga negara Indonesia yang beruntung untuk melanjutkan studi di ibu kota Amerika, Washington, D.C. Berbicara dengan VOA, Abraham Soyem yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, mengatakan bahwa sebelumnya dia bekerja sebagai konsultan di salah satu perusahaan. Di samping itu, dia juga aktif sebagai instruktur bahasa Inggris di beberapa institusi pengajaran bahasa Inggris di bawah TNI AD. Agustinus Iman adalah mahasiswa pascasarjana kedua di Washington DC yang sempat diajak bicara dengan VOA. Penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia ini berasal dari daerah dekat perbatasan Indonesia Timor Leste, tepatnya Kabupaten Timor Tengah Utara, di mana dia mengabdi sebagai seorang pegawai negeri sipil. Baik Abraham maupun Iman adalah penerima beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kebetulan saya penerima beasiswa LPDP, jadi semuanya dibiayai secara full.
Saya juga merupakan seorang awardee dari beasiswa LPDP, jadi saya juga mendapatkan beasiswa penuh.
Abraham mengatakan kesan pertama yang ditemukannya adalah adanya budaya belajar yang berbeda.
Sebagian besar orang ketika datang di Amerika, masalah terbesar yang mereka hadapi adalah budaya belajar. Yang mana di sini semua orang benar-benar kompetitif. Jadi mau dan tidak mau kita kan sebagai duta dari bangsa, duta dari negara. Berarti kita juga harus menunjukkan kredibilitas kita dan profesionalisme kita dalam hal belajar mengajar.
Lain pula dengan Iman yang seluruh teman kuliahnya adalah mahasiswa domestik.
Saya sendiri tantangan saya itu berada di kelas yang full domestic students. Dan komunikasi terutama ketika kita melakukan diskusi, itu saya agak terbentur karena mostly mereka tuh pakai slang.
Iman mengatakan kelebihan sistem pembelajaran di Amerika yang diamatinya adalah hubungan antara profesor dengan mahasiswanya.
Kita lebih fleksibel dengan advisor dan profesor yang membuat kita tuh tidak canggung. Whenever we want, kita bisa menemui mereka di office hour.
Kelebihan-kelebihan seperti itu juga diamati dan dialami sendiri oleh Abraham di GWU, yakni bahwa profesor itu sangat fleksibel dengan mahasiswa, terutama ketika mahasiswa-mahasiswanya mengalami kesulitan. Jadi mereka terbuka untuk selalu membantu.
Terus kelebihan yang lain adalah, mungkin karena kebetulan saya di School of Business, jadi mungkin itu professional school. Jadi hampir setiap kelas saya itu biasanya didatangkan guest speaker dari perusahaan-perusahaan ternama di Amerika.
Sebagai pecinta tanah air sekaligus penerima beasiswa LPDP, baik Abraham maupun Iman mengatakan bahwa setelah menggondol gelar master, mereka akan pulang ke Indonesia dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Olimpiade musim dingin 2022 di Beijing dibuka hari Jumat besok, namun sebelum upacara pembukaan, pesta olahraga ini menghadapi beberapa rintangan. Berikut laporan selengkapnya.
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing.
91 negara ikut serta dalam Olimpiade Beijing ini dengan 109 pertandingan mencakup 15 cabang olahraga. Panitia Olimpiade di Beijing menerapkan aturan ketat untuk mencegah penyebaran COVID. Beijing mengumumkan sistem tertutup yaitu atlet dan orang lain yang terlibat dalam Olimpiade yang akan bekerja, bertanding, makan, dan tidur tanpa melakukan kontak dengan masyarakat umum. Semua peserta yang sudah divaksinasi dapat bergerak bebas di daerah pertandingan dengan sistem transportasi khusus. Atlet yang belum divaksinasi harus menghabiskan 21 hari di karantina menjelang Olimpiade. Peserta domestik dan internasional akan diuji bebas COVID setiap hari. Akan tetapi, COVID-19 bukanlah satu-satunya rintangan untuk Olimpiade Beijing. Menurut harian Washington Post, gabungan aktivis internasional mendesak untuk memboikot apa yang mereka sebut Olimpiade Genosida, tagar 2022. Mengutip perlakuan Tiongkok terhadap Uyghur dan etnis minoritas lain di Provinsi Xinjiang, Tiongkok Utara. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan, pemerintahan Biden tidak akan mengirim utusan resmi diplomatik apapun ke Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing 2022. Mengingat genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Tiongkok yang sedang berlangsung di Xinjiang dan pelanggaran HAM lainnya. Menurut media CCTV milik negara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengecam politisasi terhadap Olimpiade Beijing.
Olahraga tidak ada hubungannya dengan politik. Olimpiade adalah pertemuan besar para atlet dan penggemar olahraga, bukan panggung untuk bersikap dalam politik.
Terlepas dari protes dunia terhadap pelanggaran HAM Tiongkok, baik Komite Olimpiade Internasional yang buta politik maupun stasiun TV NBCU yang menyiarkan acara eksklusif Olimpiade di Amerika Serikat tidak akan mengambil sikap menentang Beijing, kata Andrew Zimbalist, profesor ekonomi di Smith College. Zimbalist yang menerbitkan beberapa buku tentang ekonomi Olimpiade menjelaskan Tiongkok berpengaruh besar di pasar internasional, maka jangan mengganggu Beijing.
Di satu pihak, ada pasar seperti Amerika, di mana orang ingin mereka mematuhi kata-kata dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di pihak lain, ada negara yang melanggar nilai-nilai itu. Tetapi kita menjual barang bernilai 15 miliar dolar kepada mereka setiap tahun. Jadi, bagaimana kita bersikap antara dua hal itu memang sulit.
Namun, kata Zimbali, sebagian besar penonton tidak membawa pola pikir politik mereka pada pertanyaan apakah mereka akan mengikuti acara Olimpiade. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Sebuah laporan baru menunjukkan sebagian besar sungai di Inggris tercemar campuran bahan kimia berbahaya yang berarti meskipun terlihat bersih namun berisiko bagi kesehatan. Penelitian tersebut memperingatkan hanya 14% sungai di Inggris yang memenuhi beberapa standar lingkungan yang baik. Laporan VOA lengkapnya bersama Metrini Geopani.
Polusi juga terjadi di Sungai Thames yang berada tidak terlalu jauh di barat laut Inggris. Serpihan kecil plastik dan puing-puing berserakan di sepanjang tepian aliran sungai itu. Tetapi bukan hanya sampah yang terlihat dapat menjadikannya salah satu daerah yang paling tercemar. Itu adalah kontaminan mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Menurut laporan tertanggal 13 Januari 2022 dari Komite Audit Lingkungan Majelis Rendah Inggris atau EAC, hampir semua sungai di negara kerajaan itu mengandung campuran bahan kimia dari limbah, sejumlah serpihan dan plastik. Laporan itu menyebutkan hanya 14% sungai di negara itu yang memenuhi standar ekologis yang baik, namun tidak satu pun memenuhi kelayakan kesehatan yang bersih terkait kontaminasi cat-cat kimia. Laporan tersebut tidak mencakup sejumlah sungai di bagian lain Inggris, Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara. Ketua Komite Audit Lingkungan yang juga anggota Parlemen Inggris, Philip Dunn, mengatakan masalah itu sudah terlalu lama diabaikan.
Frankly, for the last 60 years,
terus terang, selama 60 tahun terakhir, karena semua sistem drainase dan saluran pembuangan berada di bawah tanah dan tidak terlihat, kami tidak berinvestasi dalam pengolahan air untuk mengatasi apa yang terjadi di atas tanah.
Pemerintah Inggris menyambut baik laporan EAC, tetapi mencatat laporan yang menyoroti banyak bidang yang diketahui dan telah ditangani oleh pemerintah. Citra mikroskopis menunjukkan butiran-butiran kecil dan kepingan yang dikumpulkan dari dasar Sungai Thames di luar kota Manchester. Sampel bahan-bahan tercemar telah dikumpulkan Profesor Jamie Woodward dari Institut Penelitian Lingkungan Universitas Manchester. Woodward meyakini bahan tercemar itu hanya dihasilkan dari air limbah yang tidak diolah secara ilegal, kecuali jika perusahaan limbah diberi dispensasi khusus dari Badan Lingkungan Inggris dalam keadaan khusus, misalnya banjir.
Air limbah dialirkan dari pusat pengolahan air limbah, dari fasilitas pengolahan sisa buangan ke aliran sungai. Dalam kondisi cuaca kering dengan aliran rendah, mikroplastik tersebut akan terakumulasi di dasar saluran dan sering terendam dalam limbah.
Laporan EAC itu memberikan lebih dari 80 rekomendasi, termasuk pendanaan yang lebih baik dari Kementerian Lingkungan Hidup di Inggris untuk melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan air dan hukuman yang lebih keras bagi mereka yang melanggar hukum. Mitri Nikyopani, Lena Triyono, Voice of America.
Setelah diguyur salju lebat di Pyongyang, warga Korea Utara merayakan hari pertama dalam tahun baru Imlek pada hari Selasa 1 Februari. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Warga Korea Utara mendapat 2 hari libur untuk merayakan tahun baru Imlek. Bagi banyak warga di ibu kota, perayaan Imlek dimulai dengan melakukan penghormatan ritual kepada mendiang pemimpin mereka, Kim Il-sung dan Kim Jong-il di monumen. membawa bunga ke patung-patung dan potret para pemimpin sembari membungkuk memberi penghormatan merupakan acara rutin yang dilakukan pada setiap peringatan ulang tahun dan hari besar. Ra Il-nam, warga Pyongyang, mengatakan,
"Olehnun 위대한 수령님이 탄생 112가
tahun ini penting karena kami akan merayakan peringatan hari ulang tahun ke-110 pemimpin hebat kami dan ulang tahun ke-80 jenderal hebat kami. Kami sangat bangga dengan tradisi kami merayakan hari-hari seperti ini, hari matahari dan hari bintang bersinar sebagai perayaan nasional terbesar kami. Saya akan bekerja keras dan mencurahkan upaya sungguh-sungguh untuk berkontribusi dalam perayaan ini."
Warga Korea Utara juga memiliki banyak cara tradisional khas Korea dalam merayakan Tahun Baru Imlek, seperti berkumpul bersama keluarga, menyantap makanan khusus jika mereka mampu membelinya, dan bermain permainan tradisional bersama anak-anak. Juga merupakan tradisi bagi anggota keluarga yang lebih tua untuk memberikan uang bagi anak-anak setelah mereka memberikan ucapan selamat. Sebagian orang juga mengunjungi sesepuh lainnya yang mereka hormati, seperti para mantan guru. Kim Il-gi, warga Pyongyang, mengatakan,
"오늘 동무들과 함께 먹여 선생님의 집에 찾아가서 인사를 드리고 거기서 설명주를 즐겁게 새려고 합니다."
Hari ini saya akan pergi bersama mantan teman-teman kelas saya untuk mengunjungi rumah guru dari sekolah kami dahulu, dan kami akan menikmati perayaan Tahun Baru Imlek di sana.
Tahun ini setidaknya ada 2 hari libur untuk merayakan Tahun Baru Imlek di Korea Utara, yaitu Selasa dan Rabu. Negara itu tetap tertutup bagi pelancong karena virus corona. Korea Utara merupakan negara pertama yang menutup perbatasannya pada akhir Januari 2020 setelah kasus COVID-19 pertama terdeteksi di negara tetangganya, Tiongkok. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC. Kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan overdosis obat meroket pada tahun 2021. Wartawan VOA Dora McQuar mempelajari bagaimana pandemi bisa mendorong warga Amerika berperilaku lebih ceroboh. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Lonjakan kematian akibat kecelakaan lalu lintas dramatis. Kasus overdosis obat jumlahnya mencapai rekor. Sementara pandemi COVID-19 berlangsung berkepanjangan, ada indikator merisaukan bahwa semakin banyak warga Amerika yang terlibat dalam perilaku berisiko. Jane Terry dari Dewan Keselamatan Nasional mengatakan,
"There is an effect from the pandemic."
Ada efek pandemi, dan tentu saja ini tampak dari cara kita muncul di tempat kerja, cara kita menunjukkan diri di tengah keluarga kita, pada cara kita mengemudi, dan tentu saja pada keputusan-keputusan yang kita buat sewaktu kita memiliki pilihan untuk mengonsumsi obat-obatan.
Lebih dari 38.000 orang meninggal di jalan-jalan Amerika pada tahun pertama pandemi. Ini adalah jumlah terbanyak sejak 2007. Shannon Frateroli dari Johns Hopkins Center Injury Research and Policy mengemukakan,
"We're seeing less use of seat belts.
Kami melihat semakin sedikit yang menggunakan sabuk pengaman, semakin tinggi orang yang ngebut di jalan-jalan. Kami melihat penggunaan lebih luas obat-obatan yang mempengaruhi orang yang sedang mengemudi dan risiko yang mereka ambil sewaktu mereka berada di jalan."
Pandemi ini telah meningkatkan ketidakpastian pekerjaan dan ekonomi bagi banyak orang Amerika. Selain itu, hubungan antar pribadi juga terdampak oleh pandemi. Shannon Frateroli menjelaskan,
"The ability to connect with other people.
Kemampuan untuk berhubungan secara pribadi dengan orang lain telah dibatasi. Kita semakin merasa terkucil."
Statistik mencatat jumlah yang mencapai rekor, lebih dari 96.000 orang yang tewas karena overdosis obat di Amerika pada tahun 2021. Ini merupakan lonjakan 30% daripada tahun sebelumnya. Sementara itu, seorang psikolog klinis, Maria Espinola, mengatakan,
"We know that substance abuse increased during the pandemic."
Kita tahu bahwa penyalahgunaan obat meningkat selama pandemi. Banyak orang yang menggunakan alkohol dan obat untuk mengatasi stres yang kita alami. Jadi, sebagian orang yang telah mengalami masalah sebelum pandemi, kini semakin parah masalahnya. Dan kemudian sebagian lagi yang tidak mengalami masalah sebelumnya mengalami tekanan stres yang begitu tinggi sehingga mereka menggunakan obat-obatan untuk mengatasinya.
Meski demikian, ada pula potensi solusinya. Misalnya, Johns Hopkins Center for Injury Research menyatakan kematian akibat kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi jika dana infrastruktur digunakan untuk mempertimbangkan kesalahan manusia pada pengemudi. Sebagai contoh, simpang 4 yang rawan kecelakaan lalu lintas dapat digantikan dengan bundaran. Berkenaan dengan masalah penyalahgunaan obat, Dewan Keamanan Nasional menyatakan para pengusaha harus bertindak untuk meningkatkan tunjangan pekerjaan bagi para karyawan yang mencakup lebih banyak layanan perawatan dan pemulihan. Demikian laporan tim VOA. Utami Husin di Washington DC.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.